แล้วก็เป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของวันศุกร์นะคะสัปดาห์ที่2แล้วก็4ของเดือนค่ะเราจะมีช่วงเวลาของรายการตามรอยพระราชาแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะกับผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงเวลานี้กันเลยค่ะ
ตามรอยพระราชา
ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชาค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้เดินตามรอยพระราชาคุณผู้ฟังคะในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเชื่อว่าบ่อยครั้งนะคะที่เรามักจะเกิดความกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกลัวว่าอนาคตจะไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยเผชิญหน้ากับความกลัวแบบนี้มาก่อนแต่แล้วความกลัวนี้เองค่ะที่ผลักดันให้ผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจนะคะละทิ้งชีวิตมนุษย์เงินเดือนเพื่อมาเป็นเกษตรกรที่ดำเนินรอยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แม้ว่าในตอนแรกจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรเลยแล้วก็ยิ่งไม่รู้ว่าคำว่าพอเพียงที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าด้วยความตั้งใจแน่วแน่นะคะทำให้ปัจจุบันคุณพัชรีอิ่มรสแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะกลายเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนแลกเปลี่ยนความรู้บ้านพอดีสุขที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในวันนี้นะคะทางคุณพัชรีเนี่ยจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำการเกษตรรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้เราได้ทราบกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชรีค่ะ
ค่ะสวัสดีค
่
ะ
ต้องขอบคุณมากมากเลยที่พูดคุยกันในวันนี้นะคะที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะ
ค่ะยินดี
อยากจะให้คุณพัชรีช่วยเล่าให้ฟังถึงประวัติคร่าวๆก่อนที่จะมาทำการเกษตรว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานอะไรมาก่อนนะคะแล้วครอบครัวเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านของการทำเกษตรมาด้วยไหมคะ
ก่อนหน้านี้จะเหมือนคนทั่วๆไปนะคะว่าต้องทำงานจะต้องมีเงิน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นภาคเกษตรเนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาเลยฉะนั้นก็จะทำงานเป็นพนักงานโรงงานทำงานโรงงานทั่วๆไปตามระบบของอุตสาหกรรมนะคะ
สิ้นเดือนก็จะมีเงินเดือนค่ะ
ใช่สิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนได้ทำให้มันได้เงินเดือนเยอะ
ๆค่ะ
เพื่อจะได้ขั้นได้ตำแหน่งอะไร
เป้าหมายคือเงินเดือนให้สูงขึ้นได้ด้วย
เงินอย่างเดียว
ค่ะ
เงินครอบครัวเนี่ยไม่มีพื้นฐานเรื่องเกษตรเลยค่ะ
ค่ะ
งั้นทางบ้านก็จะเป็นแบบรับจ้างทั่วไป
ค่ะ
นะคะอาชีพรับจ้างทั่วไปแม่เป็นแม่บ้านอะไร
ค่ะ
งั้นเรื่องเกษตรเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลย
ไม่อยู่ในความคิดเลยใช่ไหม
คะ
ในช
่
วงแรก
ค
่
ะ
แล้วทำไม
ไม่คิดว่าจะทำได้
ค่ะแล้วอะไรเป็นเหตุจูงใจในเรื่องของการตัดสินใจมายึดอาชีพเกษตรอะไรที่ทำให้ตัดสินใจลาออกแล้วมาทำงานทางด้านของการเกษตรซึ่งไม่เคยอยู่ในความคิดเลยค่ะคุณพัชรีมันเป็นการพลิกชีวิตมากเลยนะคะ
ใช่มันคือเพื่อนเพื่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นเรา
ค่ะคือมองดูแล้วเนี่ยภายนอกทำเกษตรไม่ได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะ
แน่นอนเลยเราไม่ชอบด้วย
ค่ะ
เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะไม่ชอบมันร้อนเนี่ยมันเหนื่อย
เข้าใจเข้าใจค่ะ
เ
คยคิดอย่างนี้เหมือนกันความรู้สึกเดียวกันค่ะ
ใช่ใช่เราเรียนหนังสือแล้วเราก็อยากทำงานอย่างที่เราเรียน
ค่ะ
ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกคนอื่นที่ยังทำอยู่ก็ทำไปเถอะ
ค่ะ
แต่ว่าหันมาดูตัวเองสักนิด
ค่ะ
นั่นเรื่องเหตุจูงใจที่ทำให้เปลี่ยนตัวเอง
ว่าพี่ท่านฟังเนี่ยก็แบบคุณพัชรีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานก็คือเรียกว่ามาเป็นไปตามแนวทางที่ตัวเองวางตั้งเป้าเอาไว้แล้วล่ะใช่ไหมคะ
เป๊ะเลยค่ะ
เป๊ะเลยมีงานมีฐานะที่ดีเงินเดือนที่สูง
ถูกต้อง
แต่ทำไมถึงได้เปลี่ยนแปลงความคิด
เหตุผลเนี่ยคือจริงๆเราทำงาน ทุกวันทำงานมีเงินเดือนมีลูกน้องตำแหน่งขึ้นอะไรมันเหมือนจะดูดีนะเราก็ยิ้มเราก็หัวเราะเราก็ประสบความสำเร็จในทุกครั้งในทุกไตรมาสที่มีการปรับปรุงอะไรต่ออะไรแต่ว่าทำไมในหัวใจลึกๆเราเนี่ยมันถึงได้มีแต่ความกลัวมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นคงแล้วนะเงินเดือนเยอะแล้วอย่างเงี้ยทำไมเรายังหาความมั่นคงอยู่ทำไมเรากลัวไปหมด อะไรกระเพื่อมนิดนึงอ่ะกระแสอะไรสักอย่าง
เศรษฐกิจไม่ดีการเงินไม่ดี
เราแบบว่าตึ้งรู้สึกแบบกลัวไปหมด
กลัวจะตกงานเหรอคะกลัวจะไม่มีงานทำต่อไปในอนาคตใช่ไหม
ค
ะ
ถ้าเขาย้ายฐานไปผลิตที่อื่นประเทศอื่นเฮ้ยเราจะทำไงอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมชีวิตมันต้องหวาดระแวงอย่างนี้นะถามตัวเอง
ค่ะ
แต่ว่าพี่คือคนไทยทุกคนน่ะมีพื้นฐาน
ค
่
ะ
ความรัก
ค่ะ
เรารักเราศรัทธาในพระองค์ท่านมากแล้วก็เมื่อก่อนนี้พี่จะทุกวันที่4ธันวา
ค่ะ
ตอนเย็นๆเนี่ยจะอยู่หน้าทีวีเลย
รอฟังค่ะ
รอฟังไทยทุกปีเลยเราก็จะพระองค์ท่านก็จะตัดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็หลังๆมันเนี่ยพระองค์ท่านจะเน้นเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ะ
พระองค์ท่านพระราชทานมาก็เน้นย้ำถึง2ปีซ้อน
ค
่ะอะไรที่ท่านเตือนเนี่ยท่านสอนเนี่ยต้องมีดีสิแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเราจะทำยังไงนะ
ค่ะ
ถึงเดินตามที่ท่านสอนได
้ค่ะ
เราก็พยายามค้นหาก็จะทำยังไงบางคนก็บอกเขาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงต้องไปทำไร่ไถนาหรือเปล่าไม่แต่เราความสุขมันไม่ใช่มั้งท่านจะสอนเรื่องแค่นี้เป็นไปไม่ได
้
ก็เริ่มค้นหาเริ่มฟังที่ท่านสอนท่านตัดแล้วก็เริ่มค้นหาคำสอนมีคำว่าทางนี้แหละที่มั่นใจว่าท่านต้องหาคำตอบว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเราก็ได้รู้หลักของการพึ่งพาตัวเองพระองค์ท่านสอนไม่ต้องทำทั้งหมดจะมีพระราชดำริอยู่ปีหนึ่งไม่ต้องทำทั้งหมดทำแค่หนึ่งในสี่เนี่ยก็จะสามารถเอาตัวรอดได้แล้วทำยังไงหลักของการพึ่งพาตัวเองตอนนี้เราก็เลยมาเรียนรู้ก็ได้รู้จักกับอาจารย์ยักษ์นะดร.ยุวสัญญา
ค
ำพองใช่ท่านก็ท่านเปิดท่านสอนเรื่องนี
้
ได้ทำยังไงก็ไป
เรียนเลย
ไปเรียนเลยตอนนั้นยังทำงานอยู่ถ้าจำไม่ผิดไปเรียนเลยก็จะมีฐานการพึ่งพาตัวเองในแบบต่างๆเราเริ่มชัดขึ้นยิ่งฟังอาจารย์ยักษ์พูดแบบบรรยายเนี่ยเรายิ่งชัดขึ้นเราท่านแล้วแหละทางนี้เลยเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรมันมีทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเราอ่ะ
การใช้ชีวิตแต่ละวันเราก็สามารถจะนำเศรษฐกิจหลักเศรษฐกิจไปยังเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ค่ะ
ใช่เพราะนั้นเราก็มั่นใจแล้วทางนี้แหละ
ค่ะ
ทางนี้แหละคือทางรอดทางนี้แหละที่ทำแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความมั่นคงเราจะไม่ต้องอยู่บนความหวาดกลัว
ค่ะ
ก็เลยพอกลับมาก็เริ่มทำอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ลาออกจากงาน
คือลาออกเลยไหมคะหรือว่าทำไปก่อนพร้อมๆกับ
เ
รื่องงานประจำ
ลาออกเลยค่ะ
ลาออกเลยตัดสินใจเด็ดขาดลาออกเลย
ก็เข้าตัวเองเลย
ค่ะแล้วไปว่านี่คือที่บ้านเกิดของตัวเองเลยนี่นะ
ที่เริ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ซื้อใหม
่ค่ะ
ที่ซื้อต่อจากคนอื่นนะ
คะ
ซึ่งพื้นที่นี่ก็โอ้โหโจทย์หินมากแต่เรามั่นใจว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเรียนรู้เน
ี่
ยมันแก้ปัญหาได้มันช่วยเราได
้ค่ะ
อะไรอย่างนี้เราก็มั่นใจเราก็ทำตั้งใจทำเลยดินทุกเม็ดที่ต้นไม้ที่รากไม้ยื่นออกไปแล้วดูดซับสารอาหารได้ทุกเม็ดเนี่ยคือเราสร้างหมดเลย
คือ
พื้นฐานเดิมไม่มีเลย
ไปฟื้นฟูสภาพของพื้นดินอะไรต่างๆใหม่หมด
ใช่ด้วยปรัชญาของพระองค์ท่าน
ไม่กลัวหรอคะในเมื่อไม่เคยคิดที่จะทำการเกษตรแล้วอยู่ๆก็ลาออกเลยแล้วไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคุ้นมาก่อนเลยในชีวิตเล
ยมันกลัวอยู่นะ
ค่ะ
เพราะว่าเราทำไปเนี่ยด้วยความรู้ที่ยังน้อย
ค่ะ
ยังขาดการรู้ฟ้ารู้ดิน
ค่ะ
ขาดประสบการณ์ว่างั้นเถอะ
ค่ะ
แต่ว่าในความกลัวนั้นเรามั่นใจว่าคำสอนของพระองค์ท่านน่ะจะพาให้เรารอดได้ เรามั่นใจอ่ะว่ารอดกลัวก็ทำไปเรื่อย
ๆกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ใช่ไหมคะประสบความสำเร็จ
ต้นไม้ก็งามขึ้นตอนนี้เราก็มีป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามที่ท่านสอน
ค่ะคนเดียวเลยใช่ไหมคุณคะชลี
คนเดียวค่ะทำเรื่องเกษตรนี่ทำคนเดียว
คือจากที่จับปากกาใช้แค่สมองในการคิด
ใช้สมองคิดและสั่ง
ไปเปลี่ยนเป็นลงมือเองไปเครื่องไปจับจอบเองเลย
คิด
ทวนเรียนเองทำเองคิดเองค่ะเริ่มต้นจากพื้นที่เท่าไหร่คะในช่วงงานที่ทำคนเดียวเนี่ย
ช่วงแรกแปลงแรกเนี่ยที่ทำแรกๆเลย4ไร
่ค่ะคนเดียว
เราคนเดียวพื้นที่4ไร่มีบ้านด้วยหลังนึง
ค่ะ
นะเราก็มาดูดิจะทำอะไรหลักของการพึ่งพาตัวเองเนี่ย
ค่ะ
เพราะหัวใจของปรัชญาหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่พระองค์ท่านออกมาย้ำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองพระองค์ท่านย้ำขึ้นคัดเอาใหญ่เลยนะคะ
ค่ะ
เพราะนั้นเรามาดูซิว่ามันคืออะไรนั้นใครเป็นใครในโลกใบนี้ยึดน้อมนำหลักปรัชญาขององค์ท่านไปใช้ได้หมดเราหันมาเอาดีเรื่องเกษตรเราก็ต้องมาดูเรื่องเกษตรมันเกี่ยวข้องกับอะไร
ค่ะ
เราจะมาดูแลชีวิตตัวเองให้มั่นคงให้ปลอดภัยชีวิตเราเกี่ยวข้องกับอะไรการกินการอยู่การใช้นั่นเราพึ่งพาตัวเองได้เกือบทุกอย่าง
คือการปลูกพืชที่เราสามารถที่จะกินใช้เองได้ก่อนใช่ไหม
กิน
เลี้ยงตัวเราเอง
ใช้ถ
ู
กต
้
อง
แล้วไม่เหลือก็
ค่อยแจกแจกเลยค่ะ
ค่ะ
ทำเดียวเลยแจกแล้วให้เขาเห็นว่าไอ้ของที่ไม่ต้องมีปุ๋ยเคมีเนี่ย
ค่ะ
มันเป็นอย่างนี้นะ
เรา
ได้ให้ความรักกับเขาให้อาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นบุญ
คือ
การให้ที่พระองค์ท่านสอน
ค่ะระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้นี่ผ่านมาระยะเวลากี่ปีนะคะคุณคะใช่ไหม
น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะคะ
สิ
บกว่าปีแล้ว
ต้อง
ท
ำ
ใหญ
่ค่ะ
ไปหมดแล้วค่ะแปลงเก่าเนี่ย
ค่ะ
แปลงแรก
คือเป็นสวนแบบผสมผสาน
ทั้งหมด
มีต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้ล้มลุก
ไม้ใหญ่มีผลไม้มีผักมีอะไรสารพัดไปหมด
ค่ะก็จากพื้นดินที่เมื่อก่อนต้องแบบพลิกฟื้นตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ
์เม็ดอะไรร่วงก็ได้กินละก็ค
ือความกลัวที่เคยกลัวอย่างเมื่อก่อนที่กลัววันหนึ่งเราจะ
มี
เงินแล้วไม่เคยคิดแล้วใช่ไหมคะ
ไม่เคยคิดเลยมันนี่ค่ะเรายิ่งทำนะไม่เชื่อท้าเลยใครที่อยากรู้ว่ามันมั่นคงไงมาทำเลยมาทำแบบที่นี่แหละ
ค่ะ
มาทำในแบบของตัวเองที่ตัวเองถนัด
ค่ะ
คุณจะทำงานออฟฟิศคุณก็น้อมนำหลักปรัชญาขององค์ท่านมาใช้ได้แล้วจะรู้สึกถึงความมั่นคง มันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเราไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะ
ค
่
ะ
ไม่กลัวเลยความกลัวแบบนั้นมันจำความรู้สึกไม่ได้เรามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรามีแต่ความคิดว่าเราจะไปต่อยอดเราจะไปแบ่งปันให้ใครอย่างไรจะทำยังไง
ค่ะ
จะตะโกนบอกให้คนอื่นบอกว่าแบบนี้นะอย่างนี้นะจะรอดเป็นแบบนี้ปัญหาเกิดขึ้นมันจะแก้ยังไงเราจะพยายามร้องบอกก็มีความคิดว่าเราจะแบ่งปันละทีเนี้ย
ก็เลยเป็นที่มาของการเปิดสวนเป็นส่วนแรกเปลี่ยนความรู้บ้านพอดีสุขใช่ไหมคะ
ใช่
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนที่จะเข้ามาสู่การทำ
ที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี
้ค่ะ
ใช่
อาจจะมีบางคนถามว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างคนเคยทำงานมีงานทำอาชีพต้องแต่ละเดือนเนี่ยมีรายได้แน่นอนแล้วเมื่อเราพลิกชีวิตอย่างนี้มันต้องมีต้นทุนมันต้องมีเงินอยู
่
อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เงินส่วนหนึ่งที่เราเริ่มต้นไม้เนี่ยเราไม่มีพื้นฐานคือพื้นฐานมันไม่มีเลยต
้
นไม้ก็ต้องซื้อใหม่ทุกต้นก
็
เป็นเงิน
ค่ะ
ก็ต้องคือเป็นเงินที่เราเก็บไว้นี่แหละ
ค่ะ
ที่เราทำงานแล้วเราเก็บเอาไว้มันก็มาเป็นทุน
ค่ะ
ส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันก็แปรเปล่าๆนะคนเคยทำงานอ่ะ
ค่ะ
เคยได้เงินเดือนทุกเดือนเลยแล้วมันไม่ได้แล้วผลผลิตที่เราปลูกมันก็ย
ัง
ไม
่
ได้ตอบโจทย์มันต้องใช้เวลาของมัน
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะถามเอารายได้มาจากไหนมีรายได้จากอะไรบางคนเจออยากทำอย่างเงี้ยแต่จะเอาเงินจากตรงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยก็มองเขาก็ถามอย่างนี้แล้วก็บอกว่า ไอ้ก่อนที่จะไปคิดถึงรายได้เนี่ยมองรายจ่ายก่อนไหมจะทำยังไงพี่มองว่าจะทำยังไงให้รายจ่ายมันลดลงให้ได้มากที่สุดถ้าเราลดค่าใช้จ่ายได้แล้วเนี่ยมันก็คือของเหลือ
ค่ะ
ที่เราสามารถเอาไปทำโน่นทำนี่ไปต่อยอดได
้ค่ะ
นั้นรายได้มันไม่มีหรอก
ค่ะ
แต่รายจ่ายมันก็ไม่มีเหมือนกัน
มันก็สมดุล
น้อยมันน้อย
มันก็อยู่ได้
ควรจะจ่ายเราก็ไม่ต้องจ่าย
ค่ะคือถ้าฟังเนี่ยอย่างนี้เรื่องของความศรัทธาด้วยนะคะศรัทธาในหลักปรัชญาจะมีความเพียรของหลวงรัชกาลที่9นี่เป็นหลักสำคัญเลย
เป็นหลักสำคัญเป็นกำลังใจวันไหนที่แบบมือแตกเลือดไหลหน้าไหม้หน้าดำทำแล้วไม่สำเร็จดินยังแข็งอยู่ฟันจอบลงไปจอบกระเด้งขึ้นมาใส่หน้าแข้งบางทีเจอกับปัญหาหลายๆอย่างที่มันในใจของเราด้วยเราเคยมีเราเคยได้แล้วเรามาทำอะไรอยู่อะไรเนี่ยมันจะตีในหัวใจของเราเองนี่แหละ เหมือนเป็นการเรียกว่าอะไร
ฝึกใจ
ของตัวเองด้วย
ใช่
น
ั้
นเวลาที่หนักหนาที่สุดพี่ก็จะฟังพระสุรเสียงฟังพระราชดำริแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ที่พี่ต้องแบบทุกครั้งเหนื่อยเปิดประตูเข้าบ้านพี่ก็จะเจ
อ
พระบรมฉายาภรณ์ตั้งอยู่เหมือนท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยพอมองเวลาพระเนตรในพระบรมฉายาไม่เป็นไรนะเหมือนท่านบอกเราแบบเนี้ยมันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็แค่นี้เองไม่เป็นไรก็พักให้หายเนี่ยเอาใหม่คิดใหม่ปัญหาอะไรที่เจอเรื่องคนเรื่องดินเรื่องน้ำดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมมันปัญหามันเกิดเนี่ยเราจะเริ่มมีสติ
ค่ะ
เหมือนท่านเป็นกำลังใจให้เราเสมอ
ค่ะกระทั่งผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้
เพราะพระองค์ท่าน
ค่ะแต่ว่าวันนี
้กำลังใจที่สุดอะ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเพื่อมาเจอความสุขแท้จริงคุณพัชรีก็พร้อมที่จะเปิดสวนให้เข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้ได้เลย
มาเลย
มีตัวอย่างให้ดูแล้ว
มีให้ดูป
่
า3อย่างประโยชน์4อย่างที่สมบูรณ์แบบทำอย่างไรการวางแผนการจัดการพื้นที่ต่างๆทำอย่างไรก็จะมีทั้งแปลงใหม
่ค่ะ
ที่เพิ่งได้มาเมื่อเดือนมีนาปี60เนี่ยก็เริ่มทำเนี่ยถ้าใครมาช่วงนี้ก็จะได้เห็นแปลงเริ่มต้นละไม่มาถึงแปลงที่สำเร็จอย่างเดียวก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเอ๊ะทำยังไงจะทำเกษตรมันก็ต้องได้เรื่องปุ๋ยทำปุ๋ยจะใช้อะไรบ้างเราพึ่งพาตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทำเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างมันเป็นพื้นฐานที่แบบสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้หมดทุกเรื่องเลยที่สวนจะไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวลาขอเสียเพียงแค่ว่าคุณมีใจคุณเดินเข้ามาเลยเราพร้อมที่จะแบ่งปันในทุกๆเรื่องที่รู
้ค่ะจากที่เคยเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำไร่ไถนาต้องอยู่แบบจนๆปัจจุบันนี้ใช่ว่ามุมมองนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะอยากถามเรื่องคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันนี้คุณวัชรีมองเป็นยังไง
เศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของพี่ณเวลานี้นั้นไม่ใช่เมื่อก่อนณเวลานี้หัวใจอ่ะถ้าเกิดคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าหัวใจอยู่ที่การทำอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองอันนี้คุณต้องรู
้ค
่
ะ
คุณต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครฉะนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับใช้ได้กับทุกที่ทุกอาชีพทุกเวลาไม่ว่าเราจะเป็นใครที่ไหนจากไม่ใช่จำกัดความอยู่แค่ภาคเกษตรเหมือนที่เราเคยเข้าใจกัน
ค
่
ะ
ทั่วไปอะไรฉะนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือที่พึ่งคือความมั่นคงที่แท้จริงที่ทุกคนมองหาแล้วก็ตะเกียกตะกายไล่คว้ามาตลอดชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความมั่นคงมีความแบ่งปันมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเราจะมองคนอื่นเป็นเพื่อน
ค่ะ
เป็นพี่เป็นน้อง
ค่ะ
ฉะนั้นความร่มเย็นเป็นสุดความมั่นคงเนี่ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คุณได้ทุกอย่าง
ค่ะ คือมันเหมือนกับเราได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยเราอย่างเมื่อก่อนที่ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันทุกๆคนพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะให้ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกัน
มันสังคมทุนมันทำให้เราแรงน้ำใจอ่ะมันทำให้เรายิ่งนานเข้ามันยิ่งเหมือนเราไม่ใช่คนน่ะเราเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ทำไมไม่มีหัวใจเลยมาคิดถึงย้อนไปสมัยทำงานน่ากลัวนะแต่ว่าแต่ที่มาอยู่ตรงนี้ได้รู้สึกโอ้โหเป็นบุญเป็นวาสนาเหลือเกินที่ไม่ว่ายน้ำออกจากฝั่งอย่างไม่มีทิศทางยังโชคดีที่พี่มองกลับเข้ามาในฝั่งและพี่เห็นพระองค์ท่านประทับอยู่ตรงนั้นพระองค์ท่านบอกว่ารักนะเป็นห่วงนะกลับมาเพราะว่าออกทะเลไปคุณจะไปไหนคุณมีเรือให้เกาะคุณมีฝั่งที่จะขึ้นมันไม่มีเลย
ค
ุณมีความเชื่อแค่ว่าเงินอยู่นู่นไปตะเกียบตะกายไปที่โชคดีที่พี่หันกลับเข้ามาเข้าฝั่งแล้วยังเห็นยังกลับถึง
มีเบอร์ติดต่อไหมคะหรือว่าใครที่อยากจะไปที่นี่ไปดูไปที่สวนแลกเปลี่ยนความรู้บ้านพอดีสุขนะคะ
ค่ะเบอร์ก็จะเป็น
089-930-0196นะคะ
ค่ะ
นะคะ
ชื่อว่าผ่านมาก็ยินดีเลย
ค่ะนะคะชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ฟังอยู่ด้วยค่ะนะคะต้องขอบคุณทางคุณพัชรีมากๆเลยที่ให้โอกาสเราแล้วก็มาสนทนากันในวันนี้นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณนะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ